สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับพบกับผมพรหมินทร์กันทียะนะครับในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งเป็นรายการที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.ได้ร่วมมือกับทางสมาคมสื่อช่อสะอาดนะครับจัดทำรายการนี้สำหรับบอกกล่าวเล่าขานนะเรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งก็ดำเนินการมาก็หลายปีดีดักแล้วนะครับก็ด้วยความห่วงใยครับเราก็ต้องการเห็นคนไทยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยยิ่งเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญปีใหม่สงกรานต์เราก็จะต้องมาเน้นย้ำกับทุกท่านฮะทุกสัปดาห์นะฮะให้รับรู้และเข้าใจตรงกันนะครับทางนี้ก็เพื่อว่าเราอยากเห็นคนไทยทั้งประเทศมีความปลอดภัยวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่อยู่ช่วงหลังจากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ผมก็ขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านเจ้าของสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีปีหนูนะฮะก็หลายคนก็ตั้งความหวังเหมือนกันว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีก็เป็นปีอันเป็นมงคลของพวกเรานะครับเพราะว่าการจะใช้ชีวิตจากนี้ไปนะฮะก็จะต้องมุ่งมั่นไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวนะหลายคนก็ไปกราบขอพระขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมเองก็เห็นหลายท่านได้พาลูกหลานไปเที่ยวบ้างนะฮะไปสังสรรค์กันบ้างก็คิดอยู่ในใจนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้ว1ปี365วันมันก็น่าจะมีความสำคัญเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาแต่ว่าบางคนก็ใช้โอกาสนี่แหละฉลองส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะคิดแบบไหนถ้าคิดว่าสำคัญมากก็บางคนก็ฉลองจนเลยเถิดนะบางคนเขาก็บอกว่ามันก็สำคัญเท่าๆกันเขาก็กินแต่พอดีเอาไปกินวันอื่นบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะต้องมาหาทางออกร่วมกันจริงๆแล้วผมอยากให้เราคิดแบบนี้ครับว่าทุกๆวันมีความสำคัญแล้วเช่นเดียวกันแล้วเวลาเราดำรงชีวิตทุกๆวันเราก็ต้องให้ความสำคัญเท่าๆกันก็คือดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาทนะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขฮะเพราะตอนนี้มีหลายครอบครัวที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามมาสู่ปีใหม่พร้อมคนอื่นได้นะฮะมีมากกว่า300ครอบครัวที่สูญเสียคนในครอบครัวไปนะฮะก็ยกตัวอย่างนะฮะการรายงานของศูนย์ในความปลอดภัยถนนที่ผ่านมาเนี่ยแค่6วันนะฮะแค่6วันนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย317รายนั่นก็แปลว่าตอนนี้เนี่ย300กว่าชีวิตนี่ก็ไม่รู้ละอนาคตในปี63เนี่ยจะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าหมดสิทธิ์ที่จะคิดแล้วนะครับก็เหลือไว้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวคนที่อยู่เบื้องหลังนะฮะเล่นเอาการเฉลิมฉลองเนี่ยหมดสนุกไปเลยนะครับทีนี้ก็ต้องมากลับมาคิดอีกว่าเอ๊ะเราจะใช้บทเรียนจากคนในครอบครัวที่ต้องสูญเสียในช่วงเทศกาลเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนำทางหรือเครื่องมือประคับประคองชีวิตของเราอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยนะตลอดปีตลอดไปผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญที่ตัวท่านนะครับท่านผู้ฟังเวลาท่านฟังผมพูดแล้วท่านจะคิดตามหรือเปล่านี่ก็ลองดูนะผมมองว่าเบื้องต้นหนึ่งไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับหลายส่วนมีทั้งกลไกของรัฐกลไกของครอบครัวแนวความคิดของตัวเราเอง รถก็เป็นของเรานะฮะถนนก็เป็นของส่วนรวมนะชีวิตเป็นของเราดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเอาชีวิตของเรากับรถของเรานะขึ้นไปใช้บนถนนที่เป็นของส่วนรวมอย่างไรให้ปลอดภัยอันนี้มันต้องคิดนะถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องประเมินว่ามันเสี่ยงเกินไปไหมยกตัวอย่างคนที่อายุยังน้อยอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าอยู่ในวัยที่คิดเป็นก็แนะนำเลยว่าท่านต้องตระหนักต้องคิดด้วยตนเองแต่ถ้ายังเป็นเด็กและเยาวชนก็ต้องร้องขอให้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนช่วยคิดแทนแล้วก็ช่วยกำกับดูแลนะครับผมถือโอกาสนี้มาเล่าสถานการณ์เรื่องอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานี้ให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับตัวเลขสะสม6วันนะเหลืออีก1วันนะครับจากวันที่27ธันวาคมนะปี2562เนี่ยถึงวันที่1มกราคมนะฮะ2563คือเขาจะนับถึงวันที่2นะตอนนี้เรานับได้6วันละนะก็เกิดอุบัติเหตุสะสมตอนนี้ 3,000 กับ76ครั้งครับถามว่าดีกว่าปีที่แล้วไหมก็ถือว่าดีขึ้นครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถึง 3,422 ครั้งก็ลดลง346ครั้งนะฮะก็ประมาณร้อยละ10อะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะฮะคือสงขลา95ครั้งเชียงใหม่91ครั้งแล้วก็ลำปาง87ครั้งก็เป็นจังหวัดที่ มีลักษณะของจังหวัดขนาดใหญ่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นปลายทางเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมเดินทางไปเที่ยวกันนะฮะทีนี้เรามาดูตัวเลขการเสียชีวิตในช่วง6วันที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็317รายนะฮะที่ได้รับรายงานมานะแต่ก็มีตัวเลขที่คนทำงานในพื้นที่พยายามจะทักท้วงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันทำไมไม่ตรงกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับดีสักวัน2วันเดี๋ยวก็ระบบรายงานก็จะเข้าที่นะฮะเพราะยังไงเสียนะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคงไม่มีใครจะไปปิดบังตัวเลขหรือว่าทำให้ตัวเลขมันบิดเบี้ยวไปเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็อยากจะเอาเป็นเครื่องมือในการที่จะไปแก้ไขปรับปรุงกันนะฮะ6วัน317รายลดลงจากปีที่แล้วนะฮะ102รายเกือบ124นะโอ้ก็ประมาณ1ใน4เจ้านะครับที่ลดลงอันนี้ก็คือก็ขอถือว่าระบบหรือกลไกของรัฐก็ขยับเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะฮะผู้บาดเจ็บนะฮะตอนนี้มีที่เอาไปแอดมิดแล้วเนี่ย 3,161 คนนะก็จำนวนหนึ่งก็น่าจะสำลีแปะหัวเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะฮะอันนี้ก็ไม่นับนะฮะอันนี้นับเฉพาะที่บาดเจ็บแล้วก็แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลก็ลดลงจากปีที่แล้วครับลดลงถึง341คนนะฮะเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันก็สงขลาก็ยังบาดเจ็บนำอยู่นะครับ100คนตามด้วยจังหวัดลำปางนะ96คนแล้วก็เชียงใหม่93คนเกิดเหตุที่ไหนมากก็บาดเจ็บมากครับหลักๆนะฮะแต่จนอย่างเสียชีวิตนี่กลับกายกลับด้านไปนิดนึงกลับด้านไปหน่อยนึงนะฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้นำโด่งครับ14รายผมก็เคยบอกกับทุกคนไปแล้วนะครับว่าช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยถนนในกรุงเทพมันโล่งครับในเทศกาลนี้เราก็เจอคล้ายๆกับเทศกาลก่อนๆพอถนนโล่งปุ๊บก็ขับเร็วนะคนในกรุงเทพไม่เคยชินกับถนนโล่งใครๆก็ขับเร็วกันนะฮะแล้วพอสัญญาณไฟแดงตามสี่แยกมันทำงานบางคนก็เบรกไม่ทันบางรายก็ไม่ยอมเบรกก็แหกสัญญาณไฟไปนะครับก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็พอขับเร็วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคนข้ามถนนกลายเป็นข้ามยากครับก่อนหน้านี้เนี่ยรถติดก็ว่าข้ามยากแล้วนะครับรถเยอะนะตอนนี้พอถนนโล่งถ้าข้ามถนนแล้วไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาให้ชัดเจนเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกชนโดยรถที่ขับมาเร็วนะและที่ซ้ำลายไปกว่านั้นที่เราเจอในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่านะมีผู้สูงอายุนำรถออกมาขับขี่นี่ก็อาจจะเป็นผลกระทบจากการที่ลูกหลานไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมดนะ
ทิ้งให้ผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ที่บ้านบางท่านเนี่ยแต่ก่อนมีลูกมีหลานหากับข้าวกับปลาให้พอลูกหลานไม่อยู่ปุ๊บนะพนักงานไม่อยู่ปุ๊บนะก็ออกไปทำมาหากินเองง่ายๆนะครับขับรถออกมาก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะเฉพาะที่เป็นคดีเนี่ยมีส่วนหนึ่งไอ้ที่ไม่เป็นคดีอีกมากพอสมควรเพราะว่าผมได้รับรายงานมาจากคนทำงานในพื้นที่ว่าประเภทชนกัน 4-5 คันแต่ไม่มีใครเจ็บนะฮะแค่รถชำรุดบกพร่องไปนิดๆหน่อยนี่ก็เยอะนะฮะอันนี้ก็กรุงเทพตอนนี้ตัวเลขนำโด่งนะครับ14รายผู้เสียชีวิตแล้วก็ตามด้วยเชียงราย12รายแล้วก็สกลนครแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยจังหวัดละ10รายเชียงรายนี่ก็ได้รับรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นปลายทางการท่องเที่ยวหน้าหนาวนะคนก็ขึ้นไปเที่ยวกันใหญ่เลยนะครับก็การดื่มสุราและขับรถก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้พูดกันแล้วก็พูดกันอีกนะฮะไม่จบนะฮะนี่ก็มีหลายคนก็ตอนนี้ไปรอขึ้นศาลกันนะฮะบางจังหวัดถึงกับบอกว่าไปนั่งรอกันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะกว่าจะได้ขึ้นศาลนะฮะให้ศาลตัดสินเนื่องจากเป็นคดีที่ถูกบังคับว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมาหรือว่าดื่มแล้วขับเนี่ยนะครับการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่ก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดแล้วก็เกิดมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เนาะรีบไปเที่ยวรีบไปต่างจังหวัดไปก็รีบกลับก็รีบนะฮะคืออันนี้เป็นวิถีชีวิตคนที่มีเวลาเป็นข้อกันจำกัดนะก็น่าเห็นใจครับบางท่านเลิกงานปุ๊บก็ไม่อีลาคาลมแล้วครับจับรถได้ก็ออกเดินทางเลยนะฮะจุดหมายปลายทางก็ไกลนะฮะโน่นไปทางอีสานก็นนท์หนองคายนนท์อุดรขอนแก่นนนท์นะฮะออกจากกรุงเทพ 4-5 โมงเย็นนะคาดว่าจะไปถึงสักตี1ตี2ที่ไหนได้รถติดไปถึงอีกวันนึงนะรุ่งเช้าบางคนไปถึงเที่ยงวันอีกวันหนึ่งก็ทำให้มีการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะแล้วก็พอขับรถเร็วปุ๊บก็มีทั้งวูบหลับในตามมาก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางนะครับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงในช่วงเทศกาลก็คือเรื่องการตัดหน้ากระชั้นชิดท่านผู้ฟังครับผมเคยพูดในรายการหลายครั้งแล้วนะฮะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยลดนะใช้คำว่าลดไม่ใช่งดนะฮะลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่จะต้องขึ้นสู่ถนนใหญ่ลงบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกไปซื้อกับข้าวกับปลาในช่วงเทศกาลนะฮะท่านคนวางแผนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมไว้แต่เนิ่นๆนะแล้วน่าจะงดใช้ลูกใช้หลานออกไปซื้อกับข้าวกับปลาหรือออกไปซื้อโน่นซื้อนี่ไปหาคนคนนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลเพราะรถมันเยอะปรากฏว่าก็ยังมีอยู่นะครับการตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยมีถึงเกือบร้อยละ16นะฮะของเทศกาลนี้นะครับก็อื่นๆก็เป็นเรื่องเดิมๆครับท่านผู้ฟังครับเกิดถนนสายรองนะฮะรถที่เกิดมากก็มอเตอร์ไซค์นะครับรวมทั้งถนนที่ตายแล้วก็ตายรุนแรงก็คือถนนในเขตของกรมทางหลวงนะฮะก็เขาเรียกว่าเกิดเหตุทีก็ไม่3ก็4อย่างเงี้ยนะฮะก็คือถนนในความรับผิดชอบกรมทางหลวงเนื่องจากเป็นถนนที่มีความกว้างและมีความสะดวกเราก็เลยใช้ความเร็วกันเยอะนะถนนที่เกิดอุบัติเหตุเยอะก็คือถนนทางตรงเห็นไหมฮะคือตัวก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทางโค้งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะแต่พอนับรวมกันแล้วอ้าวก็ถูกต้องอะครับเพราะว่าทางตรงมันมีมากกว่าทางโค้งนี่ครับทางตรงก็มีทั้งเสียหลักบูบหลับในนะครับเฉี่ยวชนนะฮะประสานงาปีนเกาะข้ามเลนนะฮะนี่ใช้ทางตรงหมดเลยนะฮะคือขับเร็วนะครับก็เกือบจะเป็นถึงร้อยละ63นะฮะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะเป็นถนนทางตรงร้อยละ63กว่านะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี่แหละดึกๆดื่นๆนะครับปีนี้เนี่ยเรามีตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่เนี่ยถึงร้อยละ18นะฮะและช่วงประมาณเที่ยงวันไปถึง4โมงเย็นก็มีเยอะพอสมควรแต่ช่วงที่หนักหน่อยก็คือ4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะถึงร้อยละ25ก็เป็นช่วงที่เวลาโพลเพลสนะครับช่วงเวลาทั้งเลิกงานแล้วก็เริ่มดื่มนะมาคาบเกี่ยวกันก็เลยทำให้ช่วงเวลา4โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงนะครับ ที่น่าเสียใจก็คือว่าปีนี้เนี่ยผมฟังการรายงานในที่ประชุมครับท่านผู้ฟังตลอด7วันเนี่ยผมจะอยู่ที่ศูนย์ในการความประถนนนะแล้วก็นั่งร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการศูนย์ในการถนนแล้วก็เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจในช่วงเทศกาลก็รับฟังการรายงานเขาเรียกว่าอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุหมู่เนี่ยทุกวันก็มีการส่งรายงานจากข้างล่างขึ้นมาว่าถ้ากรณีที่มีการเกิดเหตุมีคนที่เสียชีวิตเรื่องมีผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะส่งขึ้นมาที่ส่วนกลางก็จะคัดเลือกจำนวนหนึ่งมารายงานสิ่งที่รับฟังและฟังซ้ำๆตลอดทุกวันก็คือเด็กประสบอุบัติเหตุสูญเสียเนี่ยเยอะนะฮะปีนี้เรามีเด็กที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุถนนอยู่3กลุ่มนะค่อนข้างน่าเสียใจครับเกือบร้อยละ30ของทั้งหมดนะฮะเกือบร้อยละ30ของทั้งหมดนะฮะผมนับรวมแล้วประมาณเกือบร้อยละ30นะฮะเกินกว่านะเกินกว่านั้น32 33นะของ100คนเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มต่ำกว่า24ปีนะครับเจอจากเรื่องอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเอารถออกมาขับขี่นะในขณะที่ไม่พร้อมนะเด็กบางรายเราเจออายุ14เองครับแล้วเมื่อวานก็เจออีกเคสนึงที่วังสะพุงที่จังหวัดเลยอายุแค่12เองขับรถกระบะนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตนะครับคือเด็กไม่อยู่ในความพร้อมแล้วก็เอารถมาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะก็คำว่าไม่พร้อมก็คือว่า1อายุไม่ถึงเกณฑ์นะฮะอย่างต่ำกว่า15เนี่ยยังไงเสียนะฮะเขาก็ไม่อนุญาตไม่อยากให้ขับอยู่แล้วเพราะมันไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงแล้วเลยจาก15ไป18เนี่ยตามเกณฑ์ก็คือต้องไปฝึกก่อนนะต้องไปฝึกก่อนก็ไม่ไปฝึกนะฮะไม่มีเบี้ยขับขี่กันก็ยังมาใช้รถมอเตอร์ไซค์กันเต็มบ้านเต็มเมืองก็เกิดปัญหานะและมากไปกว่านั้นอายุมากแล้วถึงวัยที่จะทำแบบขี่ก็ไม่ไปสอบนะฮะไม่ไปทำไม่เข้าไปฝึกก็ยังฝืนใช้รถมอเตอร์ไซค์โดยที่ขาดทักษะไม่มีความรู้พอใจอย่างถูกต้องนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของความสูญเสียนะกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เดินทางไปกับผู้ใหญ่อันนี้น่าโศกเศร้าเสียใจมากเลยเพราะมีเด็กตั้งแต่2ขวบ3ขวบนะฮะผมได้รับรายงานมาแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดใจนะครับที่อยุธยาคุณพ่อคุณแม่ขับรถพาลูกไปต่างจังหวัดไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคู่เลยคุณพ่อกับคุณแม่นะฮะเอาลูกนั่งไปด้วย2คนเกิดอุบัติเหตุนะระหว่างทางพ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่เลยทิ้งเด็กไว้2คนได้รับบาดเจ็บแล้วกลายเป็นเด็กพิการหรือเด็กกำพร้าสังคมไทยเราจะอยู่กับปัญหานี้ไปอีกนานมั้งครับเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยมันต้องถูกแก้อย่างถูกต้องและอย่างจริงจังนะฮะวันนี้เรายังก้าวไปสู่ทำให้คนคาดคิดพันธุ์นิรภัยเนี่ยไม่ได้ 100% นะภาครัฐออกมาเตือนออกมารณรงค์ไม่รู้จะกี่ปีกี่เดือนแล้วนะฮะแต่คนไทยเราก็ยังติดอยู่ว่าไม่สะดวกอึดอัดนะฮะออกไปนอกเส้นทางไปต่างจังหวัดไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็น่าเสียดายนะครับถ้าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยโอกาสที่จะรอดมาเลี้ยงดูเด็กก็ยังน่าจะมีอยู่นะครับประกอบกับเด็กก็ไม่มีคาซีทหรือที่เรียกว่าที่นั่งเด็กในรถก็ได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันนะอันนี้คือผู้ใหญ่ทำกับเด็กนะปล่อยให้เด็กได้รับอันตรายนะพาเด็กไปด้วยแล้วก็หลายคดีหลายเคสที่ส่งขึ้นมาก็พบว่าเอาเด็กนั่งรถไปเที่ยวเอารถกระบะไปให้เด็กนั่งท้ายมั่งนะแล้วแม้กระทั่งครูนะพาเด็กไปแข่งกีฬานะแถวๆกทม.นี่ก็เหมือนกันนะนั่งกระบะท้ายไปตั้ง10กว่าคนก็เอาไปชนกันกับรถตู้อย่างนี้นะซึ่งเด็กได้รับอันตรายจากการกระทำที่ผู้ใหญ่เนี่ยขาดความระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามเนี่ยเป็นส่วนที่เด็กเนี่ยอันนี้เป็นเด็กโตละนะฮะคือตกเป็นเหยื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อของ ความมึนเมาเป็นเหยื่อของโลกทุนนิยมนะฮะอยากได้อยากมีอยากกินอยากเที่ยวอยากสนุกสนานนะฮะเราเจอเด็กและเยาวชนอายุไม่ถึง20เนี่ยไปขับรถเมาแล้วขับไปเฉลิมฉลองทะเลาะวิวาทนะดื่มสุราจนมึนเมาบางรายก็ทำตัวเองให้อยู่ในภาวะเสี่ยงนะฮะผมเองนั่งฟังข่าวเด็กผู้หญิงอายุ17นะฮะแชทไลน์หาคู่มีผู้ชายพาไปเข้าดาวที่พัทยาแล้วขากลับก็ถูกล่วงเกินผมคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราสอนเด็กกันยังไงทำไปถึงไม่มีภูมิคุ้มกันเอาซะเลยไม่รู้จักระแวดระวังตัวเองเอาซะเลยนะฮะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของประเทศเราว่าเราพัฒนาประเทศก็จริงนะฮะเรามีความเจริญด้านถนนทางวัตถุนิยมนะตึกรามบ้านช่องระบบเศรษฐกิจเราดีแต่คนของเราเนี่ยยังปรับตัวเองไม่ทันนะกับการเปลี่ยนแปลงบางรายซื้อรถมาก็ยังป้ายแดงอยู่นะฮะผมดูข่าวแต่ละวันผมก็นึกสงสารนะฮะซื้อออกมาได้4วัน5วันนะป้ายแดงอยู่นะตอนนี้ก็เละทั้งคันไปละนะก็ที่เหลือก็ไม่รู้ว่าใครจ่ายนะครับบางรายถึงกับขับรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้าล้มทีเดียว10กว่าต้นอย่างเงี้ยนะเรื่องชนเสาไฟฟ้าดับเนี่ยก็กำลังให้สื่อเขาตามอยู่นะมีคนถามผมมาว่าแล้วตกลงใครจ่ายนะก็ใน Facebook ผมก็มีคนมาให้ความเห็นมากมายเลยอ้าวใครทำผิดคนนั้นจ่ายสิมันก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละครับก็ปรากฏว่าผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็ยังไม่ออกนะฮะในกรณีแบบนี้ขับรถแล้วก็ไปสร้างความสูญเสียให้กับทรัพย์สินของราชการเนี่ยถ้าตามกฎหมายก็คือผู้ที่ทำความผิดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทีนี้มัน10กว่าล้านเนี่ยถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่มีเงินจ่ายทำไงก็จะนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะถ้าไม่มีทรัพย์สินที่จะให้มาชดเชยเยียวยามาชดเชยจ่ายก็ต้องไปฟ้องอาจากครอบครัววงตระกูลหรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะนำมาเป็นทรัพย์สินในการที่จะชดใช้เขานะอันนี้ก็กระทบกระเทือนไปถึงญาติพี่น้องหมดเลยนะฮะถ้าเกิดผู้กระทำความผิดรายนี้มีทรัพย์สินมันเป็นมรดกเป็นที่บ้านที่นารถยนต์อันนี้ก็ต้องถูกขายทอดตลาดเพื่อนำมาชดเชยมาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำมันคงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนะครับซึ่งเราเองก็บอกแล้วว่าการขับรถเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลนะครับมันเป็นเรื่องของสาธารณะมันเป็นเรื่องส่วนรวมและมันกระทบทั้งบุคคลทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมทั้งประเทศชาติด้วยอย่างกรณีเนี้ยถ้าเกิดไม่มีเงินชดเชยไม่มีเงินชดใช้ก็ยอมติดคุกอ่ะพูดง่ายๆยอมติดคุกอะไรขึ้นน่ะรัฐก็เสียของก็ต้องออกเงินซ่อมเองนั่นก็แปลว่าค่าเสียหายทั้งหมดนั่นก็ตกเป็นภาระคนไทยทั้งประเทศก็ภาษีของประชาชนนี่แหละไปแก้ไขไปปรับปรุงไปซ่อมแซมนั่นก็แปลว่าเราทั้งประเทศก็แบกรับภาระเพิ่มขึ้นอีกนะครับดังนั้นเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนใดคนหนึ่งมันคือภาระรวมของประเทศนะบางคนอาจจะชนเองตายเองนะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพย์สินอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เอาจริงๆแล้วมันคือความสูญเสียทรัพยากรบุคคลเราสูญเสียต้นทุนของประเทศนะฮะก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นคราหอนสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะฮะให้เกิดความระมัดระวังจริงๆแล้วก็อยากหยิบยกเอาเคสหลายเคสมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฮะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับตัวเราเองและครอบครัวให้มากขึ้นนะครับ ท่านอย่าได้หวังหรือคาดหวังกับระบบที่เรามีอยู่เนี่ยมากจนเกินไปว่าจะช่วยปกป้องที่ท่านได้ถนนภาครัฐเขาทำเขาสร้างเขาก็มีข้อจำกัดนะฮะข้อจำกัดที่เราทราบกันอยู่ก็คือเราสร้างโดยคำนึงถึงจำนวนหรือระยะทางให้มากก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูว่าเราจะพัฒนาเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบอย่างไรนะฮะให้มันปลอดภัยอันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วมันเป็นข้อจำกัดแต่ละหน่วยงานแล้วก็ผมก็เห็นความพยายามของหน่วยงานเหล่านั้นเขาก็ยังก็พยายามแก้ไขปรับปรุงกันอยู่นะครับรถที่เราซื้อมาผมก็เห็นหลายบริษัทภาคเอกชนก็พยายามจะใส่เครื่องมืออุปกรณ์และความปลอดภัยเข้าไปนะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะถุงลมนิรภัยนะบางยี่ห้อเนี่ยมีถึง7ใบในรถคันเดียวนะฮะสมรรถนะนะบางคันก็มีระบบควบคุมนะฮะเตือนก่อนออกนอกเส้นทางเบรกก่อนจะชนท้ายมีระบบเตือนภัยรอบด้านคือความพยายามของการสร้างถนนแล้วกันมียานพาหนะเนี่ยก็พยายามกันไปอีกระดับหนึ่งนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่คนแล้วเนี่ยจะเลือกใช้อย่างไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยการจะใช้รถแต่ละคันเนี่ยผมคิดว่าท่านจะต้องเลือกใช้รถที่มันเหมาะสมกับตัวท่านด้วยนะท่านจะใช้วิ่งระยะสั้นหรือวิ่งระยะยาวท่านจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือเดินทางระยะไกลนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านจะใช้เนี่ยท่านจะใช้เพื่อการบรรทุกหรือแค่เดินทางไปกลับจากที่ทำงานท่านต้องคิดให้รอบคอบนะแล้วเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมแล้วก็เมื่อได้มาแล้วเนี่ยท่านจะต้องศึกษาเรื่องรถของท่านนะให้มันเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันใช้งานยังไงนะฝึกใช้ด้วยนะฮะอย่างมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ที่เราเจอปัญหาคือระบบเบรกระบบคลัตช์ระบบเกียร์เนี่ยใช้ให้เป็นใช้ให้คล่องนะฮะยิ่งเบรก ABS เนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เผลอๆก็จะสร้างอันตรายด้วยซ้ำถ้าเกิดท่านใช้ไม่เป็นต้องฝึกใช้นะครับรถยนต์ก็เหมือนกันฮะได้มาแล้วฝึกดูให้หมดนะมันมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้นะไฟเบรกไฟเลี้ยวเขาใช้กันยังไงนะมีแล้วต้องใช้นะครับอย่างไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ได้มีไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะฮะเปลี่ยนเลนก็ต้องใช้นะไฟเลี้ยวต้องใช้อย่างถูกต้องใช้ก่อนถึงจุดที่ต้องการจะเลี้ยวนะฮะไม่ใช่ว่าจะเลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้ก็ใช้เดี๋ยวนี้แล้วก็เลี้ยวเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะฮะถ้าสร้างอันตรายขึ้นได้ทีนี้เมื่อรถมันก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถนนก็มีความพยายามที่จะทำให้มันดีทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราคนไทยจะต้องพัฒนาตัวเองครับให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้อยู่กับการใช้ชีวิตบนถนนให้ปลอดภัยให้จงได้นะฮะเพื่อตัวเราเองครับเพื่อความมีชีวิตรอดของพวกเราและคนในครอบครัวนะฮะฝึกใช้รถแล้วก็ฝึกขับขี่บนถนนไปฝึกให้มีทักษะนะครับอย่าลองผิดลองถูกนะเพราะบนถนนเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะครับบนถนนไม่ใช่สถานที่ลองผิดลองถูกเพราะว่าชีวิตไม่มีอะไรไม่มีสำรองนะครับไปฝึกครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ท่านซื้อจากร้านไหนขอคูปองเขาได้เลยภาคเอกชนเขาจัดคูปองไว้ให้3ใบไปฝึกในโรงเรียนฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ภาคเอกชนเขาเตรียมไว้ให้ถ้าเป็นรถยนต์ท่านก็ไปฝึกได้เลยมีทั้งโรงเรียนรัฐเอกชนนะครับและถ้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่านก็ต้องไปเข้าฝึกในโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานทั้งที่ภาคเอกชนที่เขาได้รับใบอนุญาตตลอดจนสถานที่ที่กรมขนส่งทางบกเขารับรองมาตรฐานนะครับถ้าเรามีมาตรฐานเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใบขับขี่แล้วเนี่ยรถเราก็มีประกันภัยด้วยนะฮะประกันภัยให้ถูกต้องแล้วเราถึงจะลบพ้นจากความเสี่ยงและระหว่างการใช้ถนนก็จะต้องคำนึงถึงการขับรถอย่างระมัดระวังนะครับสมัยก่อนเราต้องมาพูดกันเรื่องอย่าเร็วอย่าเมานะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจได้แล้วว่าทุกอย่างสามารถทำได้ท่านลงมือทำนะครับเอาละครับท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกท่าน โชคดีปีใหม่นะมีชีวิตที่ปลอดภัยตลอดปีตลอดไปนะด้วยความหวังดีจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี